Assalomu alaykum xolajon, yaxshimisiz?
Yana keldingmi? Shum qadam. Men senga kelmadigandim-u? Turishingni qara. Ota-onang kim u? Sen kim? Sheringni yozib yuraver. Qizimni tinch qo'y. Uni o'zini tengi bor. Men senga bermayman qizimni. Bor ket. Laylo?
Hoyjon.
Men sen qizni boshqa ayollar bilan ko'rmay. Bugundan boshlab uydan chiqish yo'q. Men seni taqdiringni hal qilib bo'lganman. Tushunarlimi?
Ko'p sevibman, darddan bo'sholmayapman. Zo'r sevibman, g'amdan bo'sholmayapman. Yashayapti bevafo davrin surib. Ko'p sevibman, bevafoni sevibman. Ko'p sevibman, o'zimdan ham ortiq. Keragi bo'lsa hatto jonim tortib. Zo'r sevibman, hatto yuragim berib. Ko'p sevibman, bevafoni sevibman.
Yana nega keldingiz? Aytgandi-yu sizga oyim.
Nima deganing bu? Gaplashib olamizmi degandim sen bilan.
Ey, nimani gaplashasiz? Turishingizni qarang. Siz menga umuman to'g'ri kelmaysiz. Oyim o'zi to'g'ri aytgan hammasini.
Balki o'ylab ko'rarsan.
Shunaqa mol boqib yuravering siz. Meni tinch qo'ying. Mol boqar.
Mol boqarlar. Odam emas degan.
Sevibmanda orzularga berilib, yuribmanda mag'rurlanib keralib. Men ishonib hiylalar u makriga. Ko'p sevibman.
chunki ertaga nima bo'lishini faqat Alloh biladi.